ช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุราจนที่เมืองเฟอร์กูสันหลังคณะลูกขุนใหญ่ตัดสินไม่ตั้งข้อหาในตำรวจผิวขาวที่ยิงวัยรุ่นผิวดำซึ่งไม่มีอาวุธเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมขณะที่ครอบครัวของเหยื่อเรียกร้องให้เกิดความสงบอินโดนีเซียกำลังพยายามต้านการรับคนเข้ากระบวนการหัวรุนแรงติดอาวุธ IS ภายในประเทศข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับส่งเท็กซ์ที่กำลังมาแรงในบรรดา นักเรียนมหาวิทยาลัยของสหรัฐนะครับนอกจากนั้นเรายังมีข่าวทางการจีนใช้โรงแรมแห่งหนึ่งในกวางเจาก็เป็นพื้นที่ควบคุมผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีโบลาข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามารู้จักเขตอนุรักษ์พันธุ์หมีในเวียดนามและมีข่าวจากซิลิคอนแวลลีย์ด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐที่แข่งกันเอาใจพนักงานด้วยวิธีใหม่ๆและส่งท้ายคุณจำเริญจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าคนบางอาชีพนั้นเชื่อใจได้น้อยจริงหรือไม่ครับครับเริ่มที่ข่าวใหญ่ในสหรัฐนะครับสมาชิกครอบครัวของเด็กหนุ่มแอฟริกันอเมริกันไมเคิลบราวน์ที่ถูกตำรวจเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรียิงเสียชีวิตเรียกร้องให้ผู้คนอยู่ในความสงบอย่าก่อเหตุวุ่นวายหลังจากที่เกิดเหตุจลาจลซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบกลับจากที่คณะลูกขุนใหญ่ตัดสินเมื่อค่ำวันนี้ที่จะไม่แจ้งข้อหาในตำรวจผิวขาวที่สังหารไมเคิลบราวน์เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับพ่อแม่ของไมเคิลบราวน์ร่วมออกงานแถลงข่าวที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองเฟอร์กูสันและให้ทนายเป็นผู้ถ่ายทอดข้อความนะครับทนายเบนจามินครัมกล่าวว่าทีมกฎหมายของตนปฏิเสธและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อกระบวนการตุลาการที่นำไปสู่การไม่แจ้งข้อหาในตำรวจแดเรนวิลสันเขาบอกว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความยุติธรรมนะครับอย่างไรก็ตามทนายผู้นี้กล่าวว่าครอบครัวของไมเคิลบราวน์ขอประณามความรุนแรงจากเหตุจลาจลซึ่งเกิดขึ้นทันทีเมื่อคืนนี้หลังจากที่มีข่าวว่าทางการนั้นไม่แจ้งข้อหาคณะลูกขุนใหญ่นั้นไม่แจ้งข้อหาในตำรวจผู้นี้นะครับสื่อของสหรัฐติดเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั่วสหรัฐเพราะว่าประเด็นนี้สะท้อนถึงปัญหาสังคมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศขณะเดียวกันก็เกิดการเดินขบวนตามจุดต่างๆทั่วประเทศด้วยครับและที่ฮ่องกงนะครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงจับผู้ประท้วง80คนขณะที่กำลังรื้อสิ่งกีดขวางที่จุดประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งผู้ที่ชุมนุมนั้นปักหลักมามากกว่า2เดือนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ศาลพร้อมด้วยตำรวจช่วยกันรื้อสิ่งกีดขวางในตอนเช้าวันอังคารจากถนนอากิลในย่านมองก๊อกผู้ประท้วงนั้นไม่ขัดขืนในตอนแรกแต่ต่อมามีผู้แข็งขืนเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบหลายสัปดาห์ที่เจ้าหน้าที่ใช้คำสั่งศาลขอเคลียร์พื้นที่จากผู้ประท้วงการประท้วงครั้งนี้กำลังประสบปัญหาว่ามีคนมาร่วมน้อยลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและผู้ที่เป็นแกนนำยังหาทางรณรงค์ให้คนกลับมาเพื่อร่วมชุมนุมกันครั้งใหญ่อีกไม่ได้ในตอนนี้ครับจากฮ่องกงมาที่อินโดนีเซียบ้างนะครับทางการอินโดนีเซียกล่าวว่ากำลังพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมขบวนการอิสลามหัวรุนแรงติดอาวุธ IS เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องปรามการก่อการร้าย BNPT ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าชาวอินโดนีเซียประมาณ300คนนั้นได้เข้าร่วมกลุ่ม IS และมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วราว60คนนะครับผู้ที่เข้าร่วม IS จากอินโดนีเซียนั้นอายุระหว่าง17ถึง25ปีและมาจากหลายส่วนของประเทศครับตามรายงานของหน่วยงานป้องปรามการก่อการร้าย ข้อมูลชี้ว่าผู้ที่เข้าร่วมขบวนการ IS จะได้รับเงินราว 1,500 ดอลลาร์หรือเกือบ 50,000 บาทเพื่อเป็นค่าที่อยู่และค่าเดินทางนะครับข้อมูลจากหน่วยงานนี้ยังระบุอีกด้วยว่าผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับการฝึกยุทธวิธีทหารจากกลุ่มหัวรุนแรงที่เคยรบในอัฟกานิสถานและฟิลิปปินส์มาก่อนหน้านี้นอกจากนั้นหน่วยงานป้องปรามการก่อการร้ายของอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะหยุดยั้งการชักจูงคนให้เข้าร่วมกลุ่ม IS และความพยายามนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวและโรงเรียนของเยาวชนและวัยรุ่นด้วยครับและอีกด้านหนึ่งนะครับฝรั่งเศสชะลอการส่งเรือรบให้กับรัสเซียสืบเนื่องมาจากเหตุวิกฤตทางการเมืองของยูเครนครับรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสชองอีฟเลเดียงกล่าวว่าเหตุที่ต้องตัดสินใจแบบนี้ก็เนื่องมาจากสถานการณ์ในยูเครนตะวันออกและฝรั่งเศสขอเลื่อนการส่งมอบเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์สำหรับรัสเซียไปก่อนจนกว่าจะมีการกำหนดวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและในงานแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์รัฐมนตรีเรเดียงของฝรั่งเศสกล่าวนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นจะส่งรถหุ้มเกราะไปยังโปแลนด์เพื่อช่วยซ้อมรบอีกด้วยนะครับทั้งนี้โปแลนด์นั้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนนั่นเองครับก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประเทศพันธมิตรเรื่องแผนที่จะส่งเรือรบให้กับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งของตนและยังสนับสนุนกลุ่มกบฏที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศยูเครนให้แข็งข้อกับรัฐบาลกรุงเคียฟอีกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับจากข่าวการเมืองโลกมาฟังข่าวที่เกี่ยวกับอีโบลากันบ้างครับจีนคือหนึ่งในหลายประเทศที่นำมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลามาใช้แต่ปัญหาคือรัฐบาลจีนนั้นยังไม่เปิดเผยข้อมูลออกมามากนักว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวมีอะไรบ้างซึ่งบางครั้งสร้างความงุนงงให้กับทั้งชาวจีนเองและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปในประเทศจีนผู้สื่อข่าวบิลไอซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกวางเจาทางใต้ของจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชาวแอฟริกันอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียชาวแอฟริกันจำนวนมากที่เดินทางมาจากประเทศที่เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาทางแอฟริกาตะวันตกได้ถูกกำหนดให้ไปอาศัยรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนจะใช้เวลาตรวจสอบว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นมีอาการของโรคอีโบลาหรือไม่โดยเวลานี้มีชาวแอฟริกันถูกกักตัวไว้ที่โรงแรมแห่งนี้แล้วกว่า90คนโรงแรมที่ว่านี้ไม่ได้ถูกระบุไว้แต่แรกนะครับว่าจะถูกใช้เป็นสถานที่กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาหรือใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวังตรวจสอบอาการของผู้ติดเชื้อและยังคงเปิดให้บริการกับลูกค้าทั่วไปตามปกติแต่พื้นที่หลายชั้นในโรงแรมถูกกันไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาได้แก่เซียร่าลีโอนกินีไลบีเรียและสาธารณรัฐคองโกรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยก็พักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ได้ลอบเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์ชาวแอฟริกันหลายคนที่ถูกกักบริเวณอยู่ในโรงแรมแห่งนี้เช่นคุณโมฮัมเหม็ดซึ่งเดินทางมาจากเซียร่าลีโอนครับคุณโมฮัมเหม็ดเล่านะครับว่าตนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพักที่โรงแรมหลายแห่งในเมืองกวางเจาหลังจากที่โรงแรมเหล่านั้นรู้ว่าตนมาจากเซียร่าลีโอนจนกระทั่งทราบว่ามีโรงแรมแคนตันแห่งนี้แห่งเดียวที่สามารถเข้าพักได้โดยไม่ต้องเสียค่าห้องเสียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามลูกค้าชาวแอฟริกันกลับพบกับความผิดปกติหลายอย่างที่โรงแรมแคนตันเช่นจะไม่มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่อาจนำผ้าปูที่นอนเหล่านั้นไปเผาทิ้งในคราวเดียวหลังจากที่พวกตนเช็คเอาท์ออกไปแล้ว
La maladie est en Afrique. Bon, par mesure de prévention, ils doivent prendre
ครับนักธุรกิจหญิงชาวคองโกผู้นี้บอกนะครับว่าเธอเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันแต่ไม่ใช่ว่าทำเหมือนกับพวกตนเป็นสุนัขเช่นนี้ เธอยังบอกด้วยว่าเธอไม่ได้ป่วยแต่กลับมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสุขภาพทั้งเช้าและเย็นโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับพวกเธอเลยทางด้านคุณมูซาผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกินีก็บอกนะครับว่า
Les Guinéens là maintenant avec les Sierra Leoneais, les Libériens et la leur document là partout on les présente.
ครับชายชาวแอฟริกันผู้นี้กล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับว่าผู้โดยสารทุกคนที่มีหนังสือเดินทางของกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนจะถูกสงสัยไว้ก่อนว่ามีเชื้ออีโบลาทันทีที่แสดงหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่จีนตรวจที่สนามบินแต่ละเดือนมีชาวแอฟริกันเดินทางเข้าไปยังจีนหลายพันคนนะครับและแต่ละวันมีชาวแอฟริกันราว150คนที่มาจากประเทศที่เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเดินทางมาถึงเมืองกวางเจาแห่งนี้ซึ่งชาวแอฟริกันจำนวนมากเหล่านั้นไม่เคยทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่รัฐบาลจีนนำมาใช้จนกว่าจะเดินทางมาถึงประเทศจีนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับนอกจากนั้นท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสดสายตรงจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ
VOA The Voice of America VOA
ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีต่างๆในสหรัฐนั้นขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง3จุดมาอยู่ที่ 17,815 Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 4,758 ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก80สตางค์ครับและเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจนะครับข่าวต่อไปปัจจุบันตามบริษัทใหญ่ๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเทคโนโลยีต่างมีตำแหน่งที่เรียกว่า Workplace Coordinator ซึ่งทำหน้าที่สรรหากิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่มีผลต่อการจูงใจพนักงานที่บริษัทต้องการรักษาเอาไว้แต่บางครั้งตำแหน่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับปิดทองหลังพระครับคุณสงพสุภาผลนำรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังครับ
ครับในอดีตผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่บริษัทต่างๆนำมาใช้ในการจูงใจคนเก่งๆหรือคนที่ทางบริษัทต้องการนั้นมักจะอยู่ในรูปของหุ้นหรือตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือการจัดปาร์ตี้สังสรรค์ระหว่างพนักงานนะครับแต่ปัจจุบันในสถานการณ์ที่บริษัทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัททางด้านเทคโนโลยีในเขตซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังแข่งขันแย่งชิงคนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือวิศวกรกันอย่างดุเดือดดูเหมือนแค่สวัสดิการหรือผลตอบแทนในรูปของหุ้นหรือตัวเงินนั้นจะไม่เพียงพอซะแล้วนะครับแต่ยังต้องรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทำงานบรรยากาศการทำงานหรือคุณภาพชีวิตและจิตใจของพนักงานแต่ละคนด้วยด้วยเหตุนี้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นจึงต้องมีตำแหน่ง Workplace Coordinator หรือ Workplace Happinessซึ่งทำหน้าที่จัดหากิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อความผ่อนคลายการอำนวยความสะดวกในที่ทำงานและการสานสัมพันธ์ในหมู่พนักงานด้วยกันโดยบริษัท Google คือผู้นำในด้านนี้จนประสบความสำเร็จมาแล้วตัวอย่างเช่น Napods หรือแคปซูลแอบงีบตอนกลางวันอันโด่งดังนั่นเองนะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าคุณเจนเหงียนหัวหน้าฝ่ายสานสัมพันธ์ที่ทำงานของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Pinterestบอกว่านอกจากอาหารกลางวันแบบมีพ่อครัวปรุงเป็นพิเศษเสนอให้พนักงานทุกคนทุกสัปดาห์แล้วทางบริษัทยังเสนอหลักสูตรออกกำลังกายหลายประเภทเช่นโยคะและมวยไทยรวมทั้งหลักสูตรทดสอบวายสอนทำอาหารสอนงานฝีมือหรือทักษะใหม่ๆเป็นประจำเดือนละ2ครั้งด้วยนะครับส่วนบริษัทซอฟต์แวร์อาซาน่ามีข้อเสนอ 10,000 ดอลลาร์ให้พนักงานแต่ละคนสามารถนำไปใช้ซื้อคอมพิวเตอร์และเฟอร์นิเจอร์สำหรับโต๊ะทำงานของพวกเขาเองโดยไม่กำหนดว่าจะต้องซื้ออะไร ซึ่งผู้บริหารของอาซาน่าบอกว่าทางบริษัทลงทุนในด้านความหรูหราสะดวกสบายของพนักงานเป็นมูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์ต่อคนต่อปีเป้าหมายเพื่อเก็บพนักงานที่ดีไว้ให้นานที่สุดและไม่ให้บริษัทอื่นแย่งไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนบอกว่าเรื่องนี้อาจส่งผลเสียต่อบริษัทได้เช่นกันประการแรกคือพนักงานที่หลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งต่างๆที่บริษัทเสนอให้นั้นอาจไม่ใช่คนที่บริษัทต้องการเก็บเอาไว้สองคือเมื่อบริษัทประสบภาวะขาดทุนก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำให้พนักงานซึ่งเคยได้รับในสวัสดิการและความสบายเหล่านั้นยอมปรับลดความต้องการของพวกเขาลงไปด้วยเข้าทำนองจมไม่ลงนะครับ3คือพนักงานหลายคนมักคิดว่าพวกเขาสามารถร้องขอในสิ่งใดก็ได้ที่ต้องการเพราะถูกทางบริษัทตามใจจนเคยตัวและประการที่4ก็คือการที่ธุรกิจเทคโนโลยีกำลังเติบโตขยายตัวเหมือนฟองสบู่บริษัทเทคโนโลยีจึงต่างมองเห็นมูลค่าของบริษัทที่สูงขึ้นสูงขึ้นในรูปของราคาหุ้นและกล้าที่จะลงทุนในเรื่องความพอใจของลูกจ้างได้เพราะมองว่าเป็นเงินเล็กน้อยแม้ว่าจริงๆแล้วทางบริษัทจะมีกำไรไม่มากอย่างที่เห็นก็ตามคุณเจนเหงียนหัวหน้าฝ่ายสารสัมพันธ์ที่ทำงานของ Pinterest เห็นด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะสร้างสมดุลระหว่างความพยายามรักษาพนักงานที่มีความสำคัญกับบริษัทโดยที่ไม่ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าถูกตามใจมากเกินไปคุณเหงียนบอกว่าอาชีพ Workplace Coordinator นี้จะว่าไปก็เหมือนการปิดทองหลังพระนะครับเพราะถ้าทำดีก็มักจะไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ถ้าพนักงานคนใดเกิดไม่ถูกใจก็อาจถูกตำหนิหรือร้องเรียนเอาได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์จากซิลิคอนวัลลีย์มาที่ข่าวการศึกษาและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันใหม่ที่นักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐกำลังนิยมใช้กันอยู่ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่โตอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงแค่1ปีนะครับแอปที่ว่านี้ชื่อยิกยักซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวจามรีหรือตัวยักษ์ตามภาษาอังกฤษที่แตกต่างจาก Twitter และ Facebookคือเป็นแอปสำหรับการส่งเท็กซ์แบบไม่ต้องบอกตัวตนของผู้ส่งคือเป็นเหมือนบอร์ดสาธารณะที่ใครจะโพสต์ข้อความอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าการโพสต์ข้อความจะจำกัดวงอยู่เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นซึ่งโดยมากก็จะเป็นไปตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองครับยิกยักถูกก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่อายุ20ต้นๆเท่านั้นที่จบจากมหาวิทยาลัยเฟอร์แมนในรัฐเซาท์แคโรไลนาช่วง1ปีตั้งแต่การก่อตั้งยิกยักสามารถดึงนักลงทุนจากบริษัท Venture Capital ที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ระดับต้นๆของโลกเช่น Sequoia Capital ที่เป็นนายทุนให้กับ WhatsApp ในยุคตั้งต้นนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าในช่วง1ปียิกยักเริ่มต้นจากศูนย์จนตอนนี้มีมูลค่าบริษัทอาจจะอยู่ราวๆ300ถึง400ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 10,000 ล้านบาทแล้วก็ได้ยิกยักซึ่งตั้งใจที่จะขยายตลาดจากกลุ่มนักเรียนมหาวิทยาลัยนั้นคำนึงถึงความเสี่ยงของการใช้โพสต์การให้โพสต์ข้อความแบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนดังนั้นจึงไม่ให้บริการเขตที่เป็นโรงเรียนเพราะเกรงว่านักเรียนมัธยมหรือนักเรียนที่ยังไม่โตอาจจะขาดวุฒิภาวะที่จะใช้ยิกยักเป็นเครื่องมือและอาจจะใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์เช่นแกล้งเพื่อนปล่อยข่าวลือหรือว่าสร้างสถานการณ์ให้เกิดการปิดโรงเรียนขึ้นอย่างที่เคยเกิดไปแล้วในอดีตครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการพิทักษ์สัตว์ในเวียดนามมาเล่าให้ฟังครับVoice of America, VOA, Washington. ครับบรรดานักพิทักษ์สัตว์ในเวียดนามได้ยกย่องการขยายเขตอนุรักษ์หมีเพื่อดูแลหมีที่ทางการยึดจากสวนเลี้ยงหมีเอกชนแมรินบราวน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงฮานอยรายงานว่าแม้ทางการเวียดนามจะได้สั่งห้ามธุรกิจเลี้ยงหมีเพื่อขายน้ำดีเมื่อ20ปีที่ผ่านมาธุรกิจผิดกฎหมายนี้ยังคงดำเนินอยู่นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้เราฟังครับ
คุณตัว วนเบนดิกสันผู้อำนวยการแห่ง Animals Asia ในเวียดนามกล่าวว่าในที่สุดทางการเวียดนามก็ได้ขยายเขตสงวนพันธุ์หมีให้กว้างขึ้นค่ะ
I mean it's been a struggle for the last 3 years.
เขากล่าวว่านี่เป็นความคืบหน้าที่น่าพอใจเพราะได้เรียกร้องกันมานานตลอด3ปีที่ผ่านมาการขยายเขตสงวนพันธุ์หมีแสดงให้เห็นว่าโครงการอนุรักษ์หมีได้รับแรงหนุนจากทั่วโลกและจากทางการเวียดนามด้วยเมื่อปีคริสตศักราช2012กระทรวงกลาโหมเวียดนามได้พยายามปิดโครงการอนุรักษ์หมีที่ดำเนินการโดยกลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงโดยอ้างเหตุผลทางด้านความมั่นคงค่ะคุณตวนเบนเด็กสันกล่าวว่าโครงการอนุรักษ์หมีในเวียดนามมุ่งยุติการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายเขากล่าวว่าในสวนเลี้ยงหมีหมีจะถูกขังไว้ในกรงขนาดเล็กและผู้เลี้ยงจะคอยดูดเอาน้ำดีหมีออกจากตัวหมีเพื่อนำไปผลิตเป็นยาแผนโบราณทางหน่วยงานหวังว่าการดำเนินงานของเขตสงวนพันธุ์หมีแห่งนี้จะนำไปสู่การปิดตัวของสวนเลี้ยงหมีเอกชนในเวียดนามในวันขยายเขตอนุรักษ์หมีอย่างเป็นทางการนายเงียนโคกเฮียวหัวหน้าสำนักงานพิทักษ์และจัดการป่าไม้ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเวียดนามเป็นอย่างมากเขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้โครงการทำลุล่วงไปแล้ว 80% และโครงการได้ช่วยหมีจำนวน111ตัวออกมาจากสวนเลี้ยงเอกชนและเขตอนุรักษ์แห่งนี้สามารถรองรับหมีได้เพิ่มอีก80ตัวค่ะรัฐบาลเวียดนามประกาศห้ามการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายในปีคริสตศักราช1992แต่อนุญาตให้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและการท่องเที่ยวได้ต่อมาเมื่อ9ปีที่แล้วทางการเวียดนามได้เริ่มควบคุมและลดจำนวนหมีเลี้ยงลงทางการทำการฝังไมโครชิปในตัวหมีเลี้ยงได้ 4,000 ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำหมีป่าออกมาเลี้ยงอีกแต่ว่าการทำงานของทางการที่ขาดประสิทธิภาพส่งผลให้สวนเลี้ยงหมียังคงมีอยู่ค่ะ
Whereas hereThey're anesthetized with inappropriate drugs, I must say, on the farms.
คุณจิลโรบินสันแห่ง Animals Asia กล่าวว่าในสวนเลี้ยงหมีผู้เลี้ยงหมีจะใช้ยาสลบฉีดให้หมีก่อนที่จะใช้อัลตราซาวด์เป็นอุปกรณ์ช่วยระบุจุดที่ตั้งของดีหมีแล้วใช้เข็มฉีดยาดูดเอาน้ำดีหมีออกมาจากตัวหมีค่ะคุณตวนเบนดิกสันแห่ง Animals Asia กล่าวว่าแม้ว่าทางการเวียดนามจะขยายเขตอนุรักษ์หมีให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการ
I think the biggest obstacle is that the Vietnamese government needs to make more commitment toward ending bear bar farming
เขากล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามจะต้องทำมากกว่านี้เพื่อหยุดยั้งการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาทรัพยากรค่ะเขาคิดว่าหน่วยงานพัฒนาเอกชนเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทางการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนกันและกันในการยุติธุรกิจเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีหมีไปขายในเวียดนามค่ะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางการท้องถิ่นในฮาลงเบได้สั่งปิดสวนเลี้ยงหมี2แห่งที่ขายน้ำดีหมีให้แก่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และได้ส่งหมีกลับคืนให้แก่เจ้าของเดิมคุณเหงียนฟองดังผู้อำนวยการแห่งหน่วยงาน NGO พิทักษ์สัตว์ท้องถิ่น Education for Nature เวียดนามกล่าวว่าแม้ธุรกิจสวนเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีหมีไปขายจะลดจำนวนลงทางการเวียดนามยังจะต้องทำงานอย่างแข็งขันมากกว่านี้เพื่อควบคุมไม่ให้มีการนำหมีตัวใหม่จากป่าเข้าไปเลี้ยงในสวนหมีและทางการจะต้องลงโทษผู้ที่ลักลอบขายน้ำดีหมีอย่างเด็ดขาดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาปิดท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญจะมาไขข้อข้องใจว่าอาชีพบางประเภทนั้นมีความน่าเชื่อใจน้อยกว่าอาชีพประเภทอื่นอย่างไรเชิญรับฟังครับ
ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีเรื่องอื้อฉาวและกรณีทุจริตเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการเงินบ่อยครั้งนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซูริกในสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มหนึ่งจึงอยากจะทดสอบสมมติฐานว่าธุรกิจการเงินนั้นได้บ่มเพาะวัฒนธรรมเรื่องความไม่ซื่อให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้จึงลองทำการทดลองศึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินหรือ Bankers กลุ่มหนึ่ง128คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มทดลองนะครับกลุ่มหนึ่งให้ระบุอาชีพตนเองว่าทำอะไรส่วนอีกกลุ่มนั้นไม่ต้องระบุอาชีพเสร็จแล้วให้ทั้ง2กลุ่มลองโยนเหรียญหัวก้อยเสียงทายและก็ให้บอกผลว่าเหรียญที่ออกมานั้นเป็นหัวหรือก้อยผลปรากฏว่าในกลุ่มทดลองที่ต้องระบุอาชีพตนเองคำตอบที่ได้มามักจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนักวิจัยบอกว่าตามการทดลองสมมติฐานนี้ Bankers หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินมักจะมีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจมากที่สุดถ้าถูกถามหรือต้องระบุว่าตนเองนั้นประกอบอาชีพอะไรครับ ครับถ้าคุณผู้ฟังฟังผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซูริกเรื่องนี้แล้วเกิดอาการอึ้งหรือต้องเงียบกริบไปพักหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากสักหน่อยถือว่าเป็นข้อมูลตัวอย่างก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องราวที่แท้จริงที่น่าสนใจกว่าอยู่ที่ผลการสำรวจของแกลล็อปเมื่อปีที่แล้วที่แสดงว่าอาชีพพยาบาลนั้นได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในสังคมอเมริกันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ 82% มาหลายปีติดต่อกันรองลงไปนั้นคืออาชีพเภสัชกรครูโรงเรียนระดับประถมแพทย์ทหารตำรวจนักบวชผู้ดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็กและผู้พิพากษาเป็นต้นครับส่วนที่ติดอันดับล่างสุด3อันดับรั้งท้ายในฐานะผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจนั้นก็คือนักล็อบบี้สมาชิกรัฐสภาอเมริกันและเซลแมนขายรถครับครับเมื่อรู้ผลแล้วว่าใครหรืออาชีพใดที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้ก็คงเรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปถามหาคำตอบจากมาช่านะครับกับเรื่องของผู้คนในอาชีพต่างๆที่น่าไว้วางใจและไม่น่าไว้วางใจที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะคุณรัตพลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตครับ
มาแล้วครับไปกินดีหมีมาเหรอคะ
ใช่ครับไปฟังมาช่ามาด้วยครับมาได้ยังไงก็ไม่รู้
ดิฉันก็เข้าใจคุณจำเริญไม่เป็นไรค่ะคุณจำเริญก็วิ่งไปเอาเพลงมาแป๊บๆเมื่อกี้นี่เองใช่ไหมคะ
ร้อนๆนะครับ
ร้อนๆร้อน
ๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะไปประกอบอาชีพนักล็อบบี้หรือล็อบบี้ยิสต์ไม่ควรไปขายรถและไม่ควรเป็นสมาชิกรัฐสภาอเมริกันให้คุณจำเริญ
เอ็นสรุปอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจนะครับเป็นสื่อมวลชนที่ไม่น่าไว้วางใจ
แต่เล่าให้คุณจำเริญคุณรัตพลฟังเป็นข้อมูลนิดหนึ่งดิฉันฟังในสมาร์ทโฟนแล้วก็เดินมาที่ห้องเนี่ยมันดีเลย์ห่างกันจนดิฉันมานั่งลงไม่ทราบว่าไอ้สามอันดับแรกคืออะไรได้ยินแต่สามอันดับ
โอเคแกลล็อปเขาทำสำรวจอันนี้ผลของสำรวจล่าสุดเมื่อปีที่แล้วอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในระดับสูงถึง 82% และติดอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้วนะครับเรียกว่าเป็นอาชีพที่ภาพพจน์ดีมากเลยรองลงไปคือเภสัชกรครูโรงเรียนระดับประถมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหมอแพทย์หมอหรือว่านายทหารตำรวจแล้วก็นักบวชตามลำดับ
แล้วครูระดับอุดมศึกษานี่ไม่น่าไว้ใจอะคะ
ไม่น่าไว้ใจก็คงจะได้รับความไว้วางใจแต่เปอร์เซ็นต์น้อยไม่ติดอยู่ในอันดับที่ผมมองอยู่ตรงนี้ที่แกลล็อปเขารวบรวมมานะฮะผมเข้าใจว่าคำ อันนี้อาจจะเป็นน่าจะเป็นคำเป็นการสำรวจแบบคำถามเปิดแล้วก็ให้ระบุมาเองแล้วก็ไม่มีคำถามนำแล้วก็แล้วแต่คนจะคิดจะเชื่ออะไรก็ว่ากันมา
คนตอบเป็นใครนะคุณจำเริญ
ก็ผู้คนทั่วไปฮะก็แกลล็อปเขาก็ไปสุ่มสัมภาษณ์เหมือนกับการสำรวจเรื่องความคิดเห็นเรื่องต่างๆไม่ได้เจาะเป็นกลุ่มประชากรโดยทั่วไป
คือฟังเพื่อหาความไว้ใจ
แล้วก็ล็อบบี้ยิสต์สมาชิกรัฐสภาแล้วก็เซลแมนขายรถเนี่ยติดอันดับ3รั้งท้ายคุณเทียรัต